Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Hierdie uitsending word aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het alles anders in jou lewe opgegradeer, so is dit nie tyd dat jou motor ook inhaal nie. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou, president Cyril Ramaphosa gaan môre in die Withuis in die kantoor van die Amerikaanse president Donald Trump inloop en daar word wyd gesin speel dat die vonke gaan spat tydens daardie vergadering. Hulle gaan oor omstrede dinge gesels soos die Afrikaner vlugtelinge, Suid-Afrika se klag oor die volksmoord in Gaza, Suid-Afrika se buitelandse beleid en dan ook as daar nog tyd is oor moontlike toekomstige tariewe. Nou, Donald Trump is nie iemand wat hom veel aan protokol steer nie en hy was in die afgelope tyd uiters aanvallend teenoor ander lande se staatshoofde en ek gaan met Hendrik April gesels, hy is 'n raadslid van die Suid-Afrikaanse Sakekamer in Amerika oor wat hulle perspektief is oor wat môre kan gebeur. Ek dink as dit 'n goeie vergadering is, dan gaan Suid-Afrika wen. As hy enige vonke spat, gaan ons dalk nie wen nie. Nou, ons gaan ook kyk na Sasol, wat gister sy toekomsplanne tydens 'n sogenaamde kapitaalmarkdag aan beleggers en ander rolspelers uitgestippel het. En die mark het baie positief gereageer. Die aandeelprys vandag 9% op. Die afgelope 30 dae is die aandeelprys bykans 20% hoër, hoewel dit nou van 'n baie, baie lae basis is. En ek gaan met Walt Bruns gesels. Hy is finansiële hoof van Sasol. Dan, dis dinsdag, gaan ons gesels gewoonlik oor ontwikkelings in die landboubedryf in die laaste segment, maar ek gaan vanaand bietjie vroeër gesels met Chart Creer. Hy is die hoof van Tiger Brands. En ons gaan gesels oor Langeberg en Ashton Foods se fabriek. Daar by Ashton wat uiteindelik verkoop is, dit is 'n vrugte inmaak fabriek en Tiger wou dit al in 2020 verkoop het, maar kon nie 'n koper kry nie, maar nou is daardie transaksie beklink en ek gaan met jou daaroor gesels. En dan gaan ek met Kokkie Kooiman van Necker Capital gesels oor Absa, wat dissiplinêre stappe teen sekere van sy werknemers neem, nadat 'n onafhanklike forensiese ondersoek bevind het dat uiters sensitiewe inligting oor die bankgroep se bedrywighede uitgelek is. En volgens mediaberigte het dit deels daartoe bygedra dat Arrie Rautenbach, die voormalige uitvoerende hoof, vroeg moes uittree het. En ek sien uit na daardie gesprek ook. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek creerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sake ontbyte. En daarmee oor na Henko Creer.
Hallo Ryk en Driekus en goeie naand aan ons luisteraars. Amerikaanse markte vandag rooi, Europese markte groen en ons op eie bodem ook groen. In Amerika is die Dow Jones nou 0,2% af, die S&P 500 en die Nasdaq 0,4% laer. Dan in Europa het die FTSE 100 vanmiddag 0,9% stewiger gesluit, die Duitse DAX het 0,4% gewen en die CAC 40 in Frankryk het 0,8% hoër gesluit. Dan het ons JSE se indeks van alle aandele vandag 0,3% stewiger gesluit op 92763 punte. Maar die nywerheidsindeks het 'n bietjie swakker gesluit vandag, bietjie teruggetrek 0,4% af. Die finansiële indeks ook 'n bietjie verloor 0,8% swakker gesluit, maar die Hulbron indeks het weer die ligte uitgeskiet. Hy het 3,5% hoër gesluit en ons sal nou kom by die kommoditeitspryse en dan ook die mynbeaandele wat ook die ligte uitgeskiet het vandag. Daar was 'n maatskappy wat regtig goed gevaar het soos ek nou gesê het vir al die mynbeaandele. Implats het vandag 12% stewiger gesluit. Sibanye Stillwater 9,9% op, Northam sluit die dag 9,5% hoër af en daar was ook Amplats wat 8% gespring het gevolg deur AM en South32 wat elkeen 4% stewiger gesluit het en dan nog so een mynmaatskappy wat ek dalk kan noem Harmony wat 3,3% stewiger gesluit het. Aan die verloorkant vandag in die rooi was WeBuyCars wat 3,8% teruggesak het en daar was ook Exxaro, die Foschini groep en Momentum. Hulle het elkeen 2,6% swakker gesluit en Mr Price en Pep het vandag elkeen 2,2% teruggesak. En nou kom ons by die rand wat regtig vandag baie goed gedoen het en hy vertoon sterk teenoor al die vername geldeenhede daar buite. Verhandel tans teen R17.92 teenoor die Amerikaanse dollar, R20.15 teenoor die euro, R11.48 teenoor die Australiese dollar en R23.95 teenoor die Britse pond. Nou kom ons weer by die goudprys wat so lekker hoog is, staan tans op $3,278 per fyn ons. Platinum nou oor $1,000, om precies te wees $1,040. Palladium ook en verhandel tans teen $1,010 per fyn ons. Die olieprys is op die kop, $65 per vat. Ons kyk wat maak die Bitcoin, hy verhandel nou teen $105,300 en dit is ook R1,915,000 vir 'n Bitcoin. Soos altyd maak ek klaar met die plaaslike staatseffekte 2 van hulle en dit is die R16 wat nou verhandel teen 8,07% en die R209 sal nou vir jou opbrengs gee van 10,8%.
Enke, baie dankie. Driekus Kombrink is van Capicraft, hy is op die lijn. Driekus, baie welkom by die program. Ja, groot aksie vandag, Hulbron aandele 3,5% op. Dit sien mens nie aldag nie en dan die rand ook heel wat steviger, wat natuurlijk ook eintlik moes 'n negatiewe impak gehad het op Suid-Afrikaanse maatskappye wat baie geld in die buitenland verdien.
Ja, Ryk, ek dink die Hulbron prys sal ondersteun ook die rand. Edelmetaalpryse is sterker deur die bank, PGM, metale, meeste van hulle is deur sekere tegniese vlakke, rhodiumprys lyk self baie goed. Ek dink dis ons basies naas yster ergens ons grootste uitvoer. So net uit daai perspektief uit ondersteun deur die rand. Dis dalk die grootste rede nie, maar dis definitief 'n groot rol vandag op ons beurs.
Die wisselkoers, ek het nou vandag het 'n hele paar mense my gevra, wat dink ek van die wisselkoers, nou dat hy lyk of hy wil sterker word, amper soveel mense het my daarna gevra as wat hulle gevra het, wat ek dink gaan gebeur in die Withuis môre. Wat is jou siening oor die wisselkoers? Dink jy, ons kan dalk 'n even sterker rand in die toekoms sien?
Ja, kyk, daai vraag is altyd die twee kante van daai muntstuk. Die een het, ons kyk ons nou na die rand-dollar wisselkoers. Die meeste van die beweging wat ons die laaste 6 maande gesien het, is absoluut net die dollar. Dit baie min met ons uit te waai. Jy weet, ten spyte van al die politieke skommelinge en onteieningswetgewings en allerhande dinge wat ons kan noem, en die beerdkrag wat weer in is, is meeste van die beweging wat jy sien op die rand, te doen met die dollar. Die dollar is baie wisselvallig hierdie jaar so ver, en die dollar baie verswak. Vandagse beweging is nie die dollar nie, vandag is dit die rand. Die laaste paar dae is dit die rand wat versterk, en die ander geldeenhede wat daaroor beweeg nie. Maar om jou idee te gee, ons is heel wat sterker teenoor die dollar, sedert die begin van die jaar. Ons het die jaar afgeskop teen so R18.80, ons is nou mooi onder die R18 in, soos wat ons hier staan. Maar teenoor die euro het ons die jaar afgeskop teen R19.52 teenoor die euro en ten spyte van die versterking teenoor die euro die laaste maand staan ons nou nog steeds op R20.16. So nog steeds heel wat swakker teenoor die euro. Dis meestal 'n dollar storie op hierdie stadium, reik, maar die laaste paar dae is die rand en ek dink die grootste rede daarvoor is die reservebank wat verlede week aangekondig het dat hulle kyk na 'n nuwe inflasie teikeningsraamwerk.
Dan Renergen is 'n interessante maatskappy, hulle wil helium en gas ontgin daar naby Virginia in die Vrystaat. Daar was altyd 'n goeie storie oor Renergen, behalwe sy aandeelprys wat basies sy wind uitgeval het, maar vandag spring het met amper 40% nadat Amerikaanse maatskappy gesê het, hulle gaan 'n aanbod maak om al Renergen se aandeelhouers uit te koop of vir aandele te gee in ruil vir Renergen. Hou jy Renergen dop?
Ek het lanklaas, is een wat vir my radar afverdwyn het, want die chem val op wil produseer.
Ja.
Hulle produseer nie iets nie en op 'n stadium het, ek dink was nie Ivanhoe Mines wat uitgetrek het nie, wat oor 'n miljard rand sou belê het nie, en hulle het uitgetrek en as hulle uittrek, dan moet jy weet, is of omdat hulle beter geleenthede het, of dalk omdat hulle iets raak sien wat hulle nie hou nie, iets in die geologie. En as dit die probleem was, dan sou die dinge definitief vir Renergen bemoeilik, maar ek glo in maatskappy soos ASP, Isotopes, wat 'n prominente rolspeler is in sy nismarkte, en van baie hoë tegnologie tot sy beskikking het sy huiswerk gedoen hierso, en hoeveel hulle gaan betaal, is nog nie seker nie, Ryk, ek het dit nie raak gelees nie.
Dan, ons gaan nou kyk na die vergadering tussen president Ramaphosa en president Trump. Maar daar was vandag berigte dat Suid-Afrika dalk net voor die vergadering of gaan probeer om voor die vergadering vir Elon Musk se Starlink die groen lig te gee om in Suid-Afrika sake te doen sonder dat hy aan bemagtigingswetgewing hoef te voldoen. Ek weet nie of dit kan gebeur nie. Mens stuur nie so 'n groot aanbod net per WhatsApp na hom toe nie of sit dit op sosiale media nie. Daar's nie baie tyd voor die vergadering nie, maar wat dink jy van daardie berigte?
Ja, kyk, soos wat ek verstaan is dit 'n groter ICT, jy weet, kommunikasie industrie vergunning wat hulle gee, soort wat gelyk wat hulle in die motorindustrie gegee het, waar jy inkom, jy hoef nie aan sekere swart ekonomiese bemagtigingswetgewing te voldoen nie, maar in ruil daarvoor kry jy punte omdat jy infrastruktuur verskaf aan of sekere werksgeleenthede verskaf of sekere ontwikkelings initiatief het onder van jou werknemers of in die gemeenskap en dies meer. So daar is nou, ja, jy kan punte basis vervaardig deur hierdie ander goedjies te doen. Dis wat in die motorindustrie tot 'n mate gebeur en hulle wil dit voorstel nou vir die telekommunikasie sektor.
Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreurinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sake ontbyte.
Ek is Henko met 'n C en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreur Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate- en welvaartbestuurspan. Ek het die gemoedsrus dat Kreur Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook kreurinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbyte. Kreur Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Andrej Kapril sluit nou by my aan. Hy is 'n raadslid van die Suid-Afrikaanse Sakekamer in Amerika. En Andrej, baie welkom by die program. Die groot nuus is dat president Ramaphosa gaan môre vir president Trump ontmoet in die Withuis. Daar is groot bespiegelings dat dit 'n baie ongemaklike vergadering vir president Ramaphosa kan wees. Want daar gaan oor dinge gesels word soos die Afrikaner vlugtelinge, Suid-Afrika se klag by die oor die volksmoord in Gaza en dan ook Suid-Afrika se buitelandse beleid en ook moontlike tariewe. Nou julle verteenwoordig Suid-Afrikaanse maatskappye wat in Amerika sake doen, is daar enige verwagtinge aan julle kant oor wat daar dalk kan gebeur?
Goeienaand Ryk en aan al jou luisteraars. Dankie dat jy ons 'n geleentheid gee om 'n bietjie perspektief te gee van waar ons is. Ek het geluister na wat jy sê wat op die agenda is. Ons is nou nie privy na alles wat op die agenda gaan wees tussen die gesprek met president Trump en president Ramaphosa nie, maar ons is baie optimisties dat hierdie stap in die regte direksie is om die verhouding met Amerika te kan herstel. Ons dink dit is in ons gemeenskaplike belang om die verhouding met Amerika te herstel vir besigheid, is ook vir die ekonomie en 'n jarelange vriendskap wat Suid-Afrika en Amerika geniet het. Ons dink dit is 'n goeie ding dat die president hier is en ons weet nie wat alles oor gepraat gaan word nie, maar dit gaan verseker iets wees om uit na te sien.
Ja, kyk, kom ons gesels gou oor van die goed wat beslis op die agenda gaan wees. Kom ons begin by die Afrikaner vlugtelinge. Nou, dit gaan 'n interessante gesprek wees, want die president, president Ramaphosa se verduideliking gaan wees dat Donald Trump se feite verkeerd is. En dit is eintlik verbasend dat die gesprek tot op daardie vlak moet daal. Maar watter rol dink jy kan die vlugtelinge speel in die hele gesprek om in die bedoeling om handelsverhoudinge en die verhoudinge tussen Amerika en Suid-Afrika te verbeter?
Jy weet, Ryk, as ons kyk na wat in Suid-Afrika gebeur, wil ons graag as SACUSA nie betrokke raak in die politiek van Amerika of van Suid-Afrika nie, maar daar is definitief 'n hoë syfer van moorde wat gebeur en 'n crime is amper, kan ek sê, uit die hand uit. En ek dink dat die vlugtelinge wat daar in Amerika is, as ons eerlik is met mekaar, ek het nog nie gehoor van een boer wat wiese plaas gevat is, of dis nie op rekord vir ons weet nie van een so 'n geval nie. Ons dink dat die waarheid sal daar en dit sal deurslymer. Ons is ook van die opinie dat daar is definitief ander feite wat 'n rol sal speel. Maar ons hoop dat die koelkoppe sal prevail môre in daai gesprek, en dat ons in ons bilateral saam met Amerika definitief iets sal kan bereik in die gesprek tussen president Trump en president Ramaphosa.
Ja, ek stem saam met die moordkoers is totaal en al buite beheer. Ek het die navorsing of die statistiek gesien, vir elke 100.000 mense in Suid-Afrika is daar elke jaar 45 moorde. En in Amerika is dit vir elke 100.000 mense 5,7 moorde. En ek dink dit wys die omvang van die probleem hier in Suid-Afrika. Net laastens, die natuurlik gaan enige verandering in die verhouding tussen Amerika en Suid-Afrika 'n impak hê op Suid-Afrikaanse besighede. Wat is die boodskappe wat jy kry van die besighede wat in Amerika sake doen, en seker besighede wat daar ook wil sake doen, gaan hierdie ontwikkeling se impak hê op hulle?
En nou, hierdie ontwikkelings het al reeds baie groot impak gehad op Amerikaanse besighede en Suid-Afrikaanse besighede. As jy kyk na wat hierdie die sanksies wat nou opgestel is of die executive orders wat dit gedoen het op ons aandelemark, die JSE, sal jy verstaan dat daar is al reeds 'n baie baie groot knou weg, en dis nie goed vir werksgeleenthede in Suid-Afrika nie, maar dis ook nie goed vir, jy weet, ons is Amerika se grootste handelsvennoot op die Afrika-kontinent as Suid-Afrika, en ons voel en ons weet dat as daar enige iets uit die gesprek kan kom vir Suid-Afrika, dan is dit 'n saamstem waar ons kan mekaar die compromise kan vind waar dit gevind moet word in vir Suid-Afrika se land en vir Amerika.
Dan net laastens, Donald Trump is nou baie aggressief, gelukkig nie net teenoor Suid-Afrika nie, maar baie lande in die wêreld, maar hy is nie die ene wat regtig skakel met besighede nie. Dit is amptenare van sy administrasie wat seker meer op 'n daaglikse grondslag met julle en ook ander Suid-Afrikaanse organisasies vergader. Wat is die houding van daardie amptenare wat nou basies die logistiek van handelsverhouding moet bestuur?
Die amptenare van Amerika is kyk, as ons praat van 'n executive order, dan dit iets wat direk van die president afkom, en ek dink die feit dat die president van Suid-Afrika gegaan het, het hierdie gesprek heeltemal op 'n ander vlak gegaan doen, omdat nou gaan president Trump en president Ramaphosa direk kan praat saam met mekaar. Die amptenare is regtig nie mense wat hier groot rol kan speel nie, maar daar is, ons weet, groot besighede of besigheidsmanne van Suid-Afrika wat in Amerika is, wat wel insaai het en wat 'n oop deur het na die president van Amerika. En ons sou regtig wou vra dat hulle wat Suid-Afrika en Suid-Afrika gebore is en groot geword het, wat is die woord in Afrikaans? Dat hulle sal dink daaraan dat die impak wat dit op ander mense het wat nie in Amerika is nie, sal baie groot wees, en dit sal baie lank vat vir Suid-Afrika om weer terug op hulle voete te kom.
Heinrich, dankie vir jou tyd. Dit was Heinrich April, hy is 'n raadslid van die Suid-Afrikaanse Sakekamer in Amerika. Driekus, wat verwag jy?
Ja, ek hoop nie hulle probeer gaan en betrokke raak in die taalgebruik of die president van Amerika probeer reg help of iets van die aard nie. Dit sal beste wees as hulle daai tipe van goed vir my, anders te gaan dit nie goed lyk op die internasionale gehoorveld nie. Ek dink hulle moet bly by feite, bly by handelsooreenkomste, en ek weet ongelukkig nie of die afvaardiging, die Ramaphosa afvaardiging antwoord het op sekere van die rooi lyne wat die Trump administrasie getrek het nie. Een van hulle is die onteieningswet. Die ander is die internasionale bande wat hulle met lande het wat vyande basis is van die VSA. So ek weet nie hoe hulle daai rooi lyne gaan verwyder nie en ek weet nie hoe hulle enige kompromie gaan bereik op dit nie.
Wel, hopelik is daar 'n stewige handdruk na daardie vergadering.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was? Toe karre net met brandstof gewerk het. Dan kry jy self 'n rat en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie. Jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo. Eduvas aansoeke is steeds oop vir 2025. Neem die eerste stap na 'n blink toekoms met Suid-Afrika se voorste privaat hoër onderwysinstelling. Met meer as 20 geakkrediteerde kwalifikasies, internasionale erkenning, verskeie studieopsies en 12 kampusse landwyd, berei Eduvas jou voor vir die toekoms. Studeer op kampus, aanlyn of deur langafstand onderrig. Jou toekoms begin by Eduvas. Besoek eduvas.com en skryf vandag in. Eduvas, jou opvoeding, jou toekoms.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Ons span toegewyde spesialiste maak 'n verskil van saad tot silo. Skakel oor na FNB Agric. Hulp verander alles. FNB, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV.
Ons gesels al vir 'n paar jaar oor Tiger Brands se Langeberg en Ashton Foods vrugte inmaak fabriek en Tiger het reeds in 2020 aangedui dat hulle die fabriek wil verkoop, maar toe kon hulle nie 'n koper vind nie. Die probleem was weens kommersiële redes. Die fabriek was nie winsgewend nie en Tiger het gesê hulle wil 'n ander strategiese rigting volg, maar die fabriek is nou verkoop. Die transaksie is beklink en dis verkoop aan 'n konsortium plaaslike vrugteboere en ook 'n gemeenskapstrust. En die verkoopbedrag is 'n skamele R1. Chart Creer is op die lyn, hy is die uitvoerende hoof van Tiger Brands. Chart, baie welkom by die program. Dit het 5 jaar geneem om 'n koper te kry. Dit is nou verkoop, so hoekom dink jy het dit so lank gevat?
Goeie naam, Ryk. Dit het so lank gevat, want dit was 'n moeilike transaksie, omdat die maatskappy 'n spesifieke koper nodig gehad het, wat daai strategie het om daai tipe van besigheid te wil besit en te wil bestuur. En natuurlik is die boeregemeenskap die beste, want dit is hulle produkte wat daar verwerk word. Daar's ook 'n derde aandeelhouer in die transaksie wat 'n fonds is van Noorwe. Die fonds se naam is Norfund en hulle is 'n fonds wat meer belê in volhoubaarheid en in wat werkskepping en skoon goed belê. Ek dink dit is 'n fonds wat deur die staat besit word in Noorwe. So daar sal 3 aandeelhouers wees in die nuwe maatskappy. Dit is die gemeenskapstrust wat ons befonds en dan die boere wat deur 'n koöperasie inkom en dan die Norfund.
Maar is die fabriek winsgewend? Want dat gaan nie baie lank hou indien die fabriek nie winsgewend is nie.
Hy is winsgewend, maar baie wisselvallig. En die deel van die strukture wat ons die pas langer termyn nie is, daar's geweldige werkskapitaal vereistes in die fabriek, want jy pak al jou vrugte in 3 maande en dan verkoop jy dit oor die volgende 12 maande. So dit pas net nie ons besigheidsmodelle nie, en ons wil fokus op Suidelike Afrika, nie noodwendig op uitvoere. Die uitvoere van daai fabriek gaan reg oor die wêreld, veral in die ooste. En dis nie ons strategie nie, ons wil nie regtig fokus op daai uitvoermarkte wat in daai markte ingaan nie.
Baie van julle ingelegde vrugteprodukte onder die koe handelsnaam word daar vervaardig. Gaan julle dit nog steeds daar vervaardig?
Ja, ons sal 'n langtermyn deel, een van die voorwaardes is ons moet 'n langtermyn kontrak met hulle aangaan dat hulle onder kontrak daai produkte vir ons pak.
Ja, kyk, ek het nou 'n bietjie opgelees oor oor hierdie aanleg en is eintlik 'n baie integrale deel van die ekonomie daar in die Brede Rivier Vallei daar by Ashton. Want baie boere is betrokke, meer as 3000 werknemers voltyds en tydelik kry inkomste van daai fabriek uit en dan die hele vrugte produk daar of bedryf daar. So dis goed om te hoor dat hierdie fabriek gaan voortgaan met bedrywighede, want nie net om daai mense aan die gang te hou nie, maar ook om die geskiedenis aan die gang te hou, want daardie fabriek is nou al lank daar en het al diep wortels daar gegrawe.
Ja, dit is so ryk. Die hele Ashton, ek dink meeste mense in Ashton werk omtrent in daai fabriek. As jy die fabriek sit, waar die fabriek sit aan die regterkant van die pad en Ashton dorp is aan die linkerkant van die pad en die fabriek is amper groter as die dorp. So dit is beslis reg wat jy sê, is dat die gemeenskap is geweldig afhankelijk van daai werkverskaffing wat uit daai fabriek uitkom in ons is. En die boere, jy weet, ons omtrent 250 boere wat produk lever aan daai fabriek. En hulle kan seker met ander goed boer, maar hulle het die vrugtebome in die grond wat 20, 30 jaar moet staan. So ek dink dit is 'n baie goeie oplossing vir ons. Ek dink jy kan onthou ook so 2-3 jaar terug het ons gesê ons wil die plek toemaak en maar dit sou net nie 'n goeie oplossing gewees het nie. Ons is baie baie verheug dat ons hierdie transaksie kon doen.
En die verkoopprys van R1, ek neem aan dis maar net simbolies dat julle dit oorgee aan 'n nuwe eienaar sonder enige betaling.
Ja, ek dink mens kan seker nie 'n cheque uitskryf vir niks nie.
Is daar om 'n cheque geskryf? Is daar 'n fisiese oorbetaling gedoen?
Ja, ons sal seker sommer met kontant betaal.
Ja, ek dink die SAB die OK verkoop baie jare gelede ook vir R1 aan Shoprite. Tjaart, ons sal daar moet los. Baie dankie vir jou tyd. Dit was Tjaart Kreer, hy is die uitvoerende hoof van Tiger Brands.
As leiers in die landboubesigheid help ons boere om te groei. Skakel oor na FNB Agric. Hulp verander alles. FNB, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV. Net 'n boer verstaan wat dit verg om te boer. Terwyl jy die grond bewerk, werk ons in die agtergrond, gereed om jou boerdery te help om te groei. Van 'n handjie vol trekkers tot 'n volwaardige vloot. As 'n leier in die landboubesigheid, bied FNB se span toegewyde spesialiste jou die nommerpas finansiële oplossings wat jy nodig het om die wiele aan die draai te hou. Skakel vandag nog oor na FNB Agric. Hulp verander alles. B&V's geld. FNB is 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Hierdie program word aan jou gebring deur Volvo. Sasol het gister sy toekomsplanne tydens 'n sogenaamde kapitaalmarkdag aan beleggers en ander rolspelers uitgestippel en die mark was baie positief oor wat gesê is. Sasol se aandeleprys het vandag met 9% gestyg en dit het die afgelope 30 dae met bykans 20% gestyg. Nou, Sasol het verskeie aankondigings gedoen. Sasol sê dit gaan nou net so tussen 4 en 7 miljard rand bestee om die vrystelling van kweekhuisgasse teen 2030 met 30% te verlaag. Dit is die teiken wat gestel is. En dis heel wat laer as die 15 tot 25 miljard rand wat Sasol in die verlede genoem het, wat dit sou kos om daardie verlaging mee te bring. Sasol het ook gesê, dit wil 4 miljard rand oor die volgende 5 jaar spaar deur self elektrisiteit op te wek. Sasol wil ook die aanleg in Secunda teen sy volle vermoë bedryf. Sasol het ook beloof dat die Lake Charles aanleg in Louisiana stewige winste gaan begin lewer in die nabye toekoms en dan wil Sasol ook sy skuldvlakke van so 4 miljard dollar tot 3 miljard dollar verminder wat sal meebring dat die maatskappy weer dividende gaan betaal. Walt Burns is op die lyn, hy is Sasol se finansiële hoof. Walt, thank you so much for your time. The market really responded positively to your remarks and announcements. So did you expect such a positive reaction even if it is from a low base?
Goeienaand, Rijk, baie dankie weer vir die voorreg om met jou en jou luisteraars te kan praat. Eerstens moet ek verskoning vra omdat my Afrikaans het nog nie verbeter nie, aangesien ek baie besig was met die voorbereidings vir die kapitaalmarkdag.
Maar dit klink nie te sleg nie.
Nee, baie dankie. No, we're very excited by the response from the, you know, obviously the market. We've had a tough time of late. But to see the share price respond positively, you know, when you prepare for these type of things, you want to, you know, build in some realism that you don't overpromise and underdeliver, but you also want to make it compelling that people see a future for your company. We certainly believe that, and you've highlighted a few of the investment theses that we shared today. The big drive is, you know, to keep it simple and, you know, improve, get the volume output higher, reduce our cost and our capital, especially in our South African business, and that'll help to reduce our oil break-even price. And then, as you mentioned, in the international chemical space, we still see that as a good asset, and we're looking forward to delivering, you know, almost $750 to $850 million in EBITDA in the next 3 years.
I think the big announcement was that you will spend a lot less money to reduce the greenhouse emissions by 2030 by 30%. The guidance before yesterday was that it would cost Sasol between 15 and 25 billion rand, which is a lot of money. But now you foresee only a capital amount of between 4 and 7 billion that will need to be spent, which is significantly lower. Why was it revised down so significantly?
Yeah, thanks. I think we continue to look at how we can optimize the emission reduction roadmap. You know, we obviously feel a strong commitment to reducing our greenhouse gas emissions, but how do we do it in the most value-accretive way? In previous scenarios, you know, looked at, you know, reducing Secunda production volumes, bringing in gas to replace some of the coal feedstocks, and then spending quite a bit of money to repurpose, you know, some of our existing kit. You know, the more time we've spent on this, and we have some smart people at Sasol, maybe not the CFO, but certainly in the engineering department. And they, they've continued to look at it. You know, we think we can come up with some fine coal solutions that don't require the capital that's required, also on the condensate. And so, you know, we'll continue to look for non-capital type solutions that you know, make sure that we create long-term value for our shareholders.
That's a good plant. It predominantly produces fuel. And it's one of the biggest sources of fuel in South Africa. And one of the announcements was that you will run it at full capacity. So did it not run at full capacity until now?
No, I think, you know, we've had, over the last 3 or 4 years, we've had some challenges with, on the feedstock side, specifically with coal. So the quality of our coal has deteriorated, and that impact on our ability to produce the volumes that we historically produced at Secunda. We feel we've got I think I mentioned it to you the last time, you know, we've made a final investment decision on a destoning project, which, you know, we're repurposing an existing plant, and that'll improve the quality of the coal. And in so doing, you know, that'll help to improve the output at Secunda. Just to clarify too, on, you know, 60% of what we produce at Secunda is fuels, but the other 40% is high value chemicals that go into polymers, fertilizers, explosives and solvents, and a lot of those get exported around the globe. So, you know, it's important for us, you know, we still produce products that people want and need. And the more we can produce, the more profitable we feel we can be.
You've also said Lake Charles in Louisiana will start to perform and actually deliver a very, very solid financial performance. That has been promised before. Why should we believe you this time?
Yeah, look, I think the big difference now is, you know, we're relying less on market improvements. I mean, the chemical market or globally has been under quite a bit of pressure for the last 2 or 3 years. You know, it's a case of muted demand in a lot of areas, but also over capacity and supply in China in particular, where, you know, consumption levels have been lower than what we and others expected. So, you know, a year ago, Antje Gerber joined our team. She spent, you know, time with her leadership team and looked at, you know, how do we take cost out of that business. You know, we have been lagging our peers when you look at, you know, in EBITDA margin. We're now targeting around 15% for that business through the cycle. And so a combination of, you know, self-help measures on cost and volumes, but also then making some tough decisions on certain assets that are no longer profitable. And, you know, if we can't fix it and we can't sell it, then unfortunately we do have to close it. And that's what we've done with 4 assets so far in that business. And that asset review process will continue now into the future.
Walt, baie dankie vir jou tyd. Dit was Walt Burns, hy is die finansiële hoof van Sasol. Driekus, ek weet jy volg Sasol. Ek moet sê, ek het gehou van wat die aankondiging bevat het. Interessante aankondigings in die mark het regtig positief gereageer. Wat was jou reaksie?
Ja, Ryk, presies wat die mark wil sien, presies wat aandeelhouers wil sien. Dit is vry kontantvloei wat beskikbaar gestel geword oor die volgende paar jaar. Kapitaaldissipline, woordjie wat regtig nie... in dieselfde sin is Sasol kon gebruik word het tot onlangs toe nie. Kapitaaldissipline was afgedwing gewees na COVID en is nou afgedwing weer onlangs in tydens marktswakte. En dit beteken hulle kry 'n balansstaat in orde en daar's baie selfhelp, laaghangende vrugte wat gepluk word. Ek dink die aandeleprys is besonder goedkoop.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was? Toe karre net met brandstof gewerk het. Wel, kry jouself in rad en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie. Jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Ja, hierdie program word aan jou gebring deur Volvo. Nou, Absa gaan dissiplinêre stappe teen sekere werknemers neem nadat 'n onafhanklike forensiese ondersoek bevind het dat uiters sensitiewe inligting oor die bankgroep se bedrywighede uitgelek het. En volgens mediaberigte het die inligting wat uitgelek is tot die vroeë uittrede van die vorige uitvoerende hoof Ari Rautenbach gelei. En Kokkie Kooiman is op die lyn, hy is van Denker Capital. Kokkie, baie welkom by die program. Interessante ontwikkelings by Absa, daar is groot struwelinge in die topbestuur gewees en dis interessant dat nou lyk asof daar van die senior bestuurslede binne Absa hierdie inligting uitgelek het, want ek neem aan as dit nie die senior bestuurslede was nie, dan sou ons nie nou daaroor gesels het nie.
Ja, inderdaad, Ryk, is nooit lekker om oor sulke goed gesels en te praat nie, maar dit is inderdaad dat daar inligting uitgelek is en die verslag verwys na 'n serious misconduct van die individue, sonder dat hulle van die neergelegde interne fluitjieblaser prosedure gevolg is nie. Gewoonlik as jy binne enige groot organisasie 'n probleem met 'n individu of wat jy dink die individu het verkeerd opgetree en dan volg jy daai prosedures. So ja, die ondersoek het definitief bewys dat hulle dit uitgelek het en hulle sal nou verder dissiplinêr ondersoek en teen hulle opgetree word.
Kyk, mens kan nou baie samensweringsteorieë hier formuleer, maar ek dink die voor die hand liggendste ene is dat sekere partye binne Absa het inligting uitgelek om vir Ari Rautenbach uit te werk. Wat dink jy van daai tipe van samensweringsteorieë of punte?
Ja, kyk, as mens gaan kyk na wat verlede jaar alles gebeur het, wat daartoe gelei het dat Ari in Augustus 24, jy weet, sy vervroegde aftrede aangekondig het, was daar 'n redelike veldtog teen Absa aan teen Ari in van die Sondag pers. En dit het hoofsaaklik gegaan oor die feit dat hy volgens die partye dan, of volgens die nuusberigte, weet, regstellende aksie of ja, nie vinnig genoeg uitgevoer het of vertraag het. En onthou, Ari het ingekom na 'n baie moeilike periode in Absa. Dit was alles het gevolg na Maria Ramos se uittrede. En terwyl Maria Ramos bestuurende direkteur was, het Absa baie markandeel verloor. En Ari en Jason Koen en 'n hele span van hulle het baie diepgaande ondersoek gedoen toe wat is fout met die bank en met 'n plan vorendag gekom. Ongelukkig terwyl hulle besig om daai plan uit te voer, het Daniel Manelle deur die raad aangestel as bestuurende direkteur. En na, ek dink dit so 12 maande, het Daniel gekom en gesê, maar hy stem nie saam met die plan waar Ari en Jason en die span mee besig was nie. Hy wil van rigting verander. En dit het tot konflik gelei tot die aftrede en uittrede van Daniel, en hy is natuurlik nou voorsitter by Nedbank. Daniel is 'n besondere individu, jy weet, 'n baie aangename persoon, en dit lyk asof hy binne die groep, binne die bank, baie huiswerk gaan doen en baie met mense gaan gesels het. En ek dink daar is mense wat verontreg gevoel het dat hy nou afgedank is en dat Ari aangestel is. En ek dink dit, my opsomming van alles wat ek gelees het in die pers en so, en dit is wat die hele probleem is. En ongelukkig lyk dit of Ari wel toegelaat het of geweet het van sekere wanbedrywe. Kovac Fox is aangestel in Amerika. Nou weet ek nie hoeveel Ari geweet, hoeveel nie, of het 'n oorsig was, maar hy is aangestel in Amerika terwyl hy nog 'n pos by die bank in Suid-Afrika gehad het, maar erger nog, hy het 'n Amerikaanse burger geword. En hulle het hom betaal vanuit Absa as 'n Amerikaanse burger, en dan oortree hy daardie plaaslike belastingwetgewing. Nou, dit is, nou daai goed lyk my is nou uitgelek en is gebruik toe om van Ari ontsla te raak. Nou goed, ons weet nie. Ari het self gevoel, hy moet nou aftree, lyk dit vir my. maar dit is waar ons nou is. Daar is baie spanning binnen die bank, en soos jy sê, dit moet redelijk senior mense wees, wat mense wil aangestel kry, wat nie noodwendig het die ervaring of die gravitas het om so pos op hierdie stadium te aanvaar nie, en ek dink dis wat maar die frustratie is, dat die mense wat aangestel word, is volgens hulle nie goed genoeg om die doel te bereik wat hulle wil bereik nie.
Net kortliks, Absa is 'n belangrike bank in Suid-Afrika, dit het nou, soos jy nou daar ook verduidelik het, geweldige bestuursprobleme in sy topbestuur gehad, daar is spanning, daar is baie duidelik, trek die perde nie in dieselfde richting nie. Kenny Vila gaan nou as die uitvoerende hoof oorneem, hy kom van Standard Bank af, hy is 'n baie ervare persoon. Dink jy dis moontlik dat dat hy kan richting gee aan hierdie bank wat op die oomblik so baie probleme het, en natuurlik gaan dit deurvloei op 'n stadium, as dit nie reeds het nie, na diensvlakke aan kliënte toe?
Absoluut. Jy kan nie op so vlak spanning hê en nie uiteindelik jou diensvlakke beïnvloed nie, omdat net aanstellings word vertraag, daar is personeel se aandag word afgelei van die taak wat hulle het, en dit is om kliënte gelukkig te hou. So Kenny het 'n belangrike werk om te doen. Ek dink dit gaan vir hom tyd vat, want hy gaan self eers, en as hy wys is, gaan gesels met Daniel, en hy gaan selfs met Arie, en hy vind uit, jy weet, hoe die stand van sake is, wat werkelijk speel, en hy, die belangrikste is om hierdie goed aan te spreek. Dit is nommer 1, om die partij allemaal in een kamer te kry, en te sê, luister manne, gaan het by julle hier om julle persoonlijke belange, of gaan het hier om die bankse kliënte en die aandeelhouders? En, weet maar, hy die ervaring om dit te kan doen, goed, dat is natuurlijk een hele ander kultuur by Standard Bank waar hy vandaan kom, maar hy het genoeg tyd nou om bykie te dink en sy huiswerk te doen, so, maar jy is heeltemal reg, dit is van uiterste belang, ook vir Suid-Afrikaanse bankwese, ja. Dat Absa, jy weet, sy plek inneem en in reg fungeer.
Kokkie, dankie vir jou tyd, dit was Kokkie Kooiman van Denker Capital.
RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Hierdie onderhoud word aan jou gebring deur Eduwas. Hoër onderwys in Suid-Afrika staar ernstige uitdagings in die gesig en na 'n groeiende besef dat samewerking tussen die staat en die privaat sektor noodsaaklik is om volhoubare oplossings te vind. Die privaat hoër onderwysgroep Eduwas sê Suid-Afrika moet wegbeweeg van die idee dat privaat hoër onderwysinstellings slegs alternatiewe is en dat hulle eerder gesien moet word as strategiese vennote. Dr. Rian Steenberg is op die lyn, hy is 'n uitvoerende direkteur by Eduwas. Rian, baie welkom by die program. Hoe dink julle moet die hoër onderwysstelsel in Suid-Afrika lyk?
Ryk, ons huidige model is ernstig onder druk. Ek dink as enige mens besef dat daar was hierdie jare 100,000 gekwalifiseerde matrikulante wat geen universiteitsplek kon kry nie. En dis 'n enorme aantal jong Suid-Afrikaners wat wil studeer, wat die reg verdien het in 'n mate om te studeer, maar daar is eenvoudig net nie genoeg sitplekke nie. Voeg daarby dat bijna die helfte van ons jeug werkloos is, en dit word duidelik dat 'n klein aanpassing nie genoeg gaan wees nie. En ons het regtig 'n ware transformasie in hoër onderwys nodig. Wanneer ek praat van om 'n stelsel te herverbeeld, bedoel ek ernstig te gaan kyk na hoe ons dinge anders te kan doen om geleenthede oop te maak. Dit gaan eerstens oor kapasiteit, so ons moet kreatiewe maniere gebruik om plekke vir studente te bied, sonder om die kwaliteit van private instellings langs openbare universiteite te benut. Dit gaan ook oor die modernisering van die leeraanvaring. Die wêreld het dramaties verander, ons is in 'n digitale era, die ekonomie ontwikkel vinnig, en ons jong mense het met tegnologie groot geword. Hulle leer anders, en hulle sit in werksomgevings waar hulle iets anders moet doen as wat die ouer geslagte toe hulle begin werk het. Ons onderwysstelsel moet byhou. Ons moet vooruit beplan vir die vaardighede van ons toekoms, dinge soos data-analiste, KI, hernubare energie, en dit in al ons programme integreer. En ons moet regtig begin verseker dat dit toeganklik en aanpasbaar is. So ons het byvoorbeeld online opsies, bysame roosters, sodat meer mense kan deelneem. Uiteindelik kan ons niks hiervan in 'n vakuum gebeur nie, en ons samewerking is regtig die sleutel. Die regering, openbare universiteite, private instellings en bedrywe moet almal om dieselfde tafel sit, want as ons saamwerk, hulpbronne deel en idees uitruil, kan ons dalk ons talentvolle jong mense kans op hoër onderwys gee. Kort gesê, die manier waarop ons beplan, onderrig en saamwerk herontwerp, sodat ons nie die geweldige potensiaal van ons jeug vermors nie.
Hoe dink jy moet daar gedink word om die aantal studente wat tertiaire instellings bywoon of daardeur studeer om hulle in ons ekonomie te kry?
Ek dink die eerste stap reik, en dit is hoe ons het aanpak by Edgewas, is om seker te maak dat ons hele benadering rondom in diensneembaarheid ontwerp is. So, eerstens werk ons hand aan hand met die bedryf wanneer by kursusse kom. Ek dink een van die statistieke is dat net 50% van mense het gestudeer wat hulle uiteindelik doen. En toe ek nou onlangs 'n bietjie van 'n peiling gedoen het rondom jong mense wat studeer, het ek uitgevind dat 7 uit 10 van hulle by publieke universiteite nie gestudeer het wat hulle intensie was nie. Nou vir ons in die private instansies is dit baie anders. 9 uit 10 mense studeer presies wat hulle wil doen. En ek dink om daai aanpasbaarheid in plek te sit is die eerste groot stap. En dan werk ons saam met die bedryf wanneer dit by kursusvorm inkom. Ons raadpleeg gereeld bedryfsleiers en IT, finansies, noem het maar. Watter vaardighede het julle nodig vir nuwe gradiënte? En dan werk ons hard daaraan om dit aan ons kursusse in te bring. En ons vind nou meer dat daar's 'n hoë vraag na IT, handelsgrade en definitief vir mense om kreatiwiteit in die werksplek te hê en ook om werksgereed te wees.
Het julle al navorsing gedoen oor hoeveel van julle studente gou werk kry nadat hulle nou graad gevang het?
69% van ons studente, nadat hulle klaar gemaak het en voordat hulle 'n graad kry, het werk. So dit is binne die eerste 3 maande, 4 maande nadat hulle klaar geswat het en dan 95% van hulle binne 1 jaar. En ons skryf baie goeie terugvoer van die bedryf af. Wat vir my altyd goed is en 'n goeie maatstaf is, ons het mense wat na ons beroepsvoorligting en beroepsskoue na toe kom, wat ons voormalige studente is, en hulle is daar om nuwe studente te kom haal, om hulle besighede saam met hulle vorentoe te vat. So, dit is altyd vir my 'n goeie indikator dat ons iets reg doen.
Ja, 7 uit 10 binne 3 maande, dit klink baie, baie goed. Maar jy het nou vroeër gesê, dan moet anders gedink word oor die hoër onderwys sektor. Wat is die houding van die staat om saam te werk met die privaat sektor?
Om eerlik waarheid te sê, ek dink die staat dink nog nie regtig hard daaroor nie, want as ons mooi daaraan dink, ons vat ons beste jong mense, ons maak hulle dat hulle moet 80-90%, ek het nou die dag gehoor van studente, hulle was by 'n voorligting sessie by 'n publieke universiteit en hulle is gesê as hulle nie 93% vir spesifiek ingenieurs wees, dan nie hoef hulle nie eers aansoek te doen nie. En dan vat ons daai mense en ons sit hulle deur hulle eerste jaar, net 60% van hulle gaan tweede jaar toe, net 50% van hulle gaan derde jaar toe en net 75% van hulle maak klaar. Dit beteken dat net 20% van die mense wat begin het, klaar maak. Nou, ek weet nie hoe jy voel nie, Ryk, maar as ek 20% kans het om deur 'n stelsel te gaan, dan dink ek nie dit is 'n praktiese en realistiese belegging nie. So ek dink die inslag van ons staatsinstansies is nie noodwendig om almal wat by die voordeur in te kom en by die agterdeur uit te kry nie. Dit is om hierdie idee van 'n elite korps van mense wat nou in die industrie gaan ingaan. En wat die probleem is, wat die industrie dan sê, is daardie mense is nog nie werksgereed nie.
Rian, baie dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Rian Steenberg. Hy is 'n uitvoerende direkteur by Edgewas. Hierdie onderhoud was aan jou gebring deur Edgewas. Jou opvoeding, jou toekoms.
Edgewas aansoeke is steeds oop vir 2025. Neem die eerste stap na 'n blink toekoms met Suid-Afrika se voorste privaat hoër onderwysinstelling. Met meer as 20 geakkrediteerde kwalifikasies, internasionale erkenning, verskeie studieopsies en 12 kampusse landwyd, berei Edgewas jou voor vir die toekoms. Studeer op kampus, aanlyn of deur langafstand onderrig. Jou toekoms begin by Edgewas. Besoek edgewas.com en skryf vandag in. Edgewas, jou opvoeding, jou toekoms.
Daarmee het die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Driekus Kombrink van Capicraft wat vroeër lekker saamgesels het. En daarmee groet ons van Palesa Mtlala, Pieter Botha en Kokreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Hierdie uitsending was aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het nie dieselkrag nodig nie, jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.